Radio Verde. Podcast. Bonvenon alla dua podcasto de Radio Verda, estas la dekkvina de oktobro 2015. Bonvenon ankaŭ alla semajnfino. La lastan fojon mi parolis pri podcastado generale, kaj mi ŝatus ancora audi de vi pri podcastado, pri viaj pensoj pri ĝi kaj pri ĝia estonteco. Mi ricevis unu komenton de Goulo per de Live Journal, kaj mi ŝatus legi tiun al vi. Li diras: mi konfesas, ke mi ankoraŭ ne komprenas, kial podcasta teknologio estas konsiderata tiom ekscita. Verŝajne simple estas mp3 dosieroj, ĉu ne, kiuj delonge jam ekzistas. La Rososo ankaŭ ne estas unika afero ĉe podcastoj, ekzemple radioarkivo uzas Rososo por anonci novajn mp3 dosierojn. Do kion mi maltrafas, kio estas nova aŭ interesa aŭ interese unika ĉe podcastado? Nu, estas bonega demando, fakte mi ankaŭ mi estas nova al la afero. Eble vi povas bone respondi al ĉi tiu letero. Mi respondis simple, ke mi pensas, ke la ekscitaj aferoj estas aŭtomateco kaj portebleco, ĉu ne? Estas utile povi aboni specifajn programojn, se oni volas aŭskulti ilin per portebla mp3 aparato. Oni havas ilin aŭtomate, ĉu ne, kiam oni volas, kaj oni havas plenan regon super kiam oni aŭdos ĝin kaj kion oni fakte aŭdos. Kaj se ĝi estas portebla aparato, oni povas aŭskulti ĝin kie ajn cetere. Sed kiel mi diris, se vi havas pli bonan ideon pri kio estas podcastado kaj kial ĝi gravas, aŭ ĉu simple temas pri bagatelaĵo, vi diru al ni. Vi povas retpoŝti al mi, kiel ĉiam, ĉe aronoc@gmail.com. Mi malamas tiun sonon. Sed sen ĝi mi dormus multe sendube. Tamen, oni diras al mi, ke la korpo vekiĝos, kiam ĝi pretos vekiĝi. Kio estas via strategio? Ĉu vi uzas vekhorloĝon por vekiĝi matene? Kiel vi enlitiĝas? Ĉu vi fojfoje malŝaltas la vekhorloĝon sen ellitiĝi? Ĉu vi uzas tiun prokrastobutonon? Mi ŝatus aŭdi pri viaj strategioj. Ĝis la venonta fojo, estas Arono en Vankuvero, Kanado. Havu belegan semajnfinon.